Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ооруканадан кайра абакка которулду.
Кандайдыр саясий топторго Текебаевдин азыр абакта отуруп турганы ыңгайлуу рахмат турат.
Эртең эле эртең оппоненттер чыгат. Эмне үчүн Текебаевди кечирди дагы калгандарын кечирбей атат деп чыгат. Анан кийин дагы башка нюанстар чыгат.
Президент Трамп Америкалык тарап кайрылуусунда АКШнын түштүктөгү чек арасында гуманитардык кризис күчөп бара жаткандыгын, Мексика менен чек арага дубал куруу зарылдыгын дагы бир жолу белгиледи. Демократтардын конгресстеги лидерлери Трампка дароо каршы чыгышты. Жазаткаруу кызматы абактагы 5000 жакын адамдын жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайыкташтыруу жараянын баштады.
Эгерде Асызмилдин жанагындай положениясын жаңы чыккан закон ухудшать этип атса, ага не распространяется. Если положениясын смягчать этип атса, сторону смягчения, то распространяется.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта биз бүгүн ушул кадарга жана темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, а дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Кыргыз дипломаттары Кытайдын Шинжаң аймагына барып кырдаал менен таанышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маалыматты ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Уланбек Дыйканбаев.
Бул иш сапарынын жүрүшүндө ошондой эле булар кадрларды кайра даярдоо жана профессионалдык билим берүү борборлоруна да барышкан. Ушу ал жерлерде окуп жаткан студенттер менен да жолугушкан, алардын жашоо шарттары менен таанышкан, элдик өкмөттүн чакыруусу менен ушул иш чараларга катышып келишкен.
Деди Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Уланбек Дыйканбаев. Маалыматка ылайык, 28-нен 30 декабрга чейин Кытай тараптын чакыруусу менен 12 өлкөнүн Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттердин дипломатиялык миссиялары Кытайдын Шинжаң уйгур автономдук аймагынын Үрүмчү, Кашкар, Хотан шаарларына барып келишкен. Кытайда мусулмандар менен аз улуттар куугунтукка кабылып жатканы, 100 000 адамдар саясий лагерлерде кармалып турганы тууралуу кабар дээрлик 2 жылдан бери байма-бай айтылып келет. 2018-жылдын ноябрь айында Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздар да өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышкан. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин эсебинде 50 000 кыргыз саясий тарбиялоочу лагерлерде отурат. Евро биримдик Иранга жаңы санкцияларды киргизди. Бул тууралуу Даниянын тышкы иштер министри Андерс Самуэлсон Твиттердеги баракчасына жазды. Маалыматка караганда, жаңы чаралар Ирандын атайын кызматтарына, алардын Европа аймагында пландалып жаткан кылмыш иштерине байланыштуу кабыл алынды. Нидерланддын өкмөтү Гаганын сунушу менен Ирандын бир министрин жана дагы 2 жараны кара тизмеге киргизгенин өз сайтында кабарлады. Санкциялар 9 январдан тартып күчүнө кирет. Чектөөлөргө ылайык кара тизмедегилердин евро биримдиктин мамлекеттериндеги активтери камакка алынат жана өздөрүнө шаркетке кирүүгө тыюу салынат. Ал эми евро биримдиктин кезектеги санкциялары тууралуу маалым болгон соң Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф европалыктар, анын ичинде Дания, Голландия жана Франция 1200 ирандыктын өмүрүн алган кылмышкерлерди жашырып жүрүшөт. Иранды айыптоо Европаны террорчуларды жашырган үчүн жоопкерчиликтен куткарып айт деп жазды өз Twitter баракчасына. Кыргызстандын соту саясатчылар Ахматбек Келдибековтун, Азимбек Бекназаровтун жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалынын редактору Дмитрий Ложниковко койгон доосун толуктоо үчүн кагаздарды артка кайтарды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз катчысы Сүйүт Асоорбаева билдирди.
26 декабрь күнү дооарызды берген экен. 28 декабрда доо арыз кыймылсыз калтырылган экен, айрым баягы документтердин жетишпестигинен байланыштуу 9 январга чейин. Бүгүн ошолордун өкүлү келип доо арызды анан кийин тиркелген документтерди толугу менен алып кетишти.
Үч саясатчынын өкүлү Динара Ашимова документтерди алып кеткенин жана алар толукталып кайра 10 январда сотко тапшырыларын Азаттык айтты. Жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибеков, убактылуу өкмөт мүчөлөрү Азымбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалына 10 декабрда чыккан маегине байланыштуу 26 декабрда Атамбаев менен телеканалдын редактору Дмитрий Ложниковко каршы Октябрь райондук сотуна кайрылган. Алар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп соттон жалпысынан 18 000 сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат. Бириккен Улуттар Уйму 18 жаштагы Сауд Арабиянын жаранын качкын деп тааныды. Үй бүлөсүнүн зордук зомбулугунан качканын айткан кыз жекшембиде Тайландтын аэропортундагы мейманканада бекинип алып, өз мекенине учуп кетүүдөн баш тарткан. Ал Бангкоктогу мейманканын бөлмөсүнөн Улуттар Уйумунун качкындар агенттигинин өкүлдөрүнүн коштоосунда гана чыккан. Ушу тапта эл аралык агенттик Австралия өкмөтүнө кызга башпайнек берүүнү өтүнүп кайрылды. Ал кунун исламдан баш тарткан үчүн аны мекенинде өлүм күтүп турганын жана буга чейин дагы чачын кыркып, окуусун улантууну көздөгөн үчүн агаларынын зомбулугуна кабылганын эл аралык коомчулук айтып чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда 1-январдан тартып ишке кирген жаңы кодекстер жана мыйзамдар боюнча пикирин билдирди. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлагандай, мамлекет башчы жаман жорук жасаган жарандар, оор кылмыш жасагандар менен бирдей жоопкерчиликке тартылбай тургандыгын, түз жолдон адашкандардын баарын эле жазалоо максат эмес экенин билдирген. Жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын айрым нормаларына сын пикирлер айтылып жатат. Алардын зарылдыгы болсо оңдойбуз деген президент бул реформаны сөзсүз ишке ашырабыз деп белгиледи. 1-январдан тартып Кыргызстанда кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана бузуу тууралуу кодекс күчүнө кирди. Ага ылайык жол эрежесин бузгандарга айыптын өлчөмү жогорулатылып, тыюу салынган жерлерде тамеки тартып, көчөгө түкүргөн адамдарга айыппул салына баштады. Бул айыппулдардын маани, маңызы жана өлчөмү коомчулукта кызуу талкууланып турган кези. Бүгүн Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталды. Мелдешке өлкөнүн баардык аймагынан мыкты балбандар атсалышууда. Чемпионаттын жыйынтыгы менен Кыргызстандын күчтүүлөрү аныкталып, улуттук курама команда түптөлмөкчү. Ошондой эле бул мелдештер Кытайда боло турган Азия чемпионатына даярдык дагы болуп саналат. Чемпионат Кава Уулу Кожомкул атындагы Бишкектеги спорт сарайында өтүүдө. Эркин күрөш боюнча мелдеш эртең аяктайт. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча мелдеш дагы 2 күнгө созулмакчы. Анда улан сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 10-январда Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түйдө түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ош Алабатадагы түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска жетсе, күндүз 18 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Ал эми борбордо түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-4 градуска чейин жылуу. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ооруканадан кайра абакка которулду. Муну жасап аткаруу кызматы саясатчынын саламаттыгы жакшырып, ооруканада дарыланууга зарылчылык калбаганы менен түшүндүрдү. Текебаев абакка которуу ал абактан бошотулушу мүмкүн деген божомолдорду басаңдаткандай дагы болду. Буга чейин мурдагы президент Уроза Отунбаева баштаган бир катар саясатчылар ата мекен лидерине ырайым берүүнү суранып, учурдагы президентке кайрылышкан эле. Азырынча президенттик аппарат бул өтүнүч каралып жатат деген гана жооп менен чектелүүдө. Окуянын соң көнүгүшүнүн чоо жайына Бакыт Асанов толугураак кайрылат.
Өткөн жылдын 13 декабрынан бери Бишкектеги улуттук кардиология борборунда дарыланып жаткан Өмүрбек Текебаев мурда жазасын өтөп жаткан борбор калаадагы номур 47 абакканага которулду. Мунун себебин жаз аткаруу кызматынын маалыматкачысы Эленора Сабатарова мындайча түшүндүрдү.
Ошо стационарга уже мени уже айтты деген үчүн алып кеттик да. Эгер врачтар айтса анда дагы жатыш керек, антиш керек десе калтырмак врачтардын дагы көзөмөлүн эске алабыз да.
Ата мекендин лидеринин ооруканадан абакка которулганында мыйзам боюнча эч кандай деле өзгөчө жагдай жок. Бирок саясатчынын алинасындагы акыркы окуяларды эске алганда бул ирет кызыгуу жаралууда. Себеби акыркы 1 ай ичинде Текебаев ак жерине мурдагы бийликтин саясий куугунтугунун курмандыгы болду деп абактан бошотуу боюнча чакырыктар күч алган. Андай кыймылдын башында экс президент Уроза Отунбаева отуруп, учурдагы президентке бир нече жолу кайрылган эле. Акыркы жолу жаңы жыл алдында Отунбаева жана парламенттин 6 фракциясынын лидерлери мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевга ырайым берүүнү өтүнгөн. Алар мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндө мыйзамдын беренесине таянып, соттолуучу өзү кайрылбаса деле эмгектери же башка жөндүү себептери болсо ырайым бере ала тургандыгын белгилеген. Анын үстүнө президент Сооронбай Жээнбеков Текебаевга телефон чалып 60 жылдыгы менен куттуктагандыгы жөнүндө кабар да аргыл жоромолдорго жол ачкан. Буга байланыштуу Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери ооруканадан түз эле эркиндикке бошотулушу мүмкүн деген үмүттө турушкан. Муну эч жашырышпай саясатчы боштондукка чыгат деп даярдык көрүшкөндүгү да белгилүү. Президенттик аппарат аталган кайрылуу каралып жаткандыгын айтканы менен азырынча эч кандай жооп бере элек. Буга кошумча 8 январда жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери Өмүрбек Текебаевга келип, мыйзам боюнча өзү президенттен ырайым сурамайынча ал ишке ашпай тургандыгын түшүндүргөндүгү да шектенүүлөрдү күчөткөн. Текебаев өзү президенттен ырайым сурабай тургандыгын кайталап келатат. Эми саясатчы ооруканадан абакка кайра которулганы Текебаев мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгышы мүмкүн деген үмүттү басаңдаткандыгын Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мойнуна алат.
Эми биринчиден ошол администрация президенттин юр отделинин берген заключениясынын тегерегинде болуп калды окшойт да. Алар укуктук заключение берип коюшту. Болбойт деген. Демек кандайдыр бир саясий топторго Текебаевдин азыр абакта отуруп турганы ыңгайлуураак болуп турат.
Алмамбет Шыкмаматов партиялашынын айланасындагы укуктук маселелердин баары учурда саясатташып кеткендигин айтууда. Саясий эксперттер Текебаевдин маселесинин айланасында чынында эле оңой эмес кырдаал жаралгандыгын белгилешет. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев бул жаатта президент оңтойсуз абалда калды деген пикирде.
Помилование алгысы келип атат чужими руками. Анан мындай гордость дегендин кереги жок бул жерде. Мыйзамдын буквасында турат. Помилованияны ошол Текебаев өзү сураш керек. Ошон үчүн бул жерде Текебаев жазмайынча президент помилование бере албайт мыйзам боюнча. Эми Жээнбеков мыйзамды кантип актып өтүш керек? Анан баягы жо мен муну бир помилование кылып жейин десе мыйзамга туура келбей калат ал. Эртең эле эртең оппоненттер чыгат. Эмне үчүн Текебаевди кечирди дагы калгандарын кечирбей атат деп чыгат. Анан кийин дагы башка нюанстар чыгат.
Чынында эле Текебаев сыяктуу ак жеринен соттолгонун айтып, президентти көңүл бурууга чакырган Садыр Жапаров, Бектур Асанов сыяктуу бир нече саясатчынын тарапкерлери дагы байма-бай талап кылып келет. Азырынча Өмүрбек Текебаевдин айланасында кырдаал бир жаңсыл болду элек. Президенттин бул тууралуу чечимине карата парламенттеги Ата Мекен партиясынын учурдагы бийликке позициясы аныкталышы мүмкүн. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алды деген негиз менен коррупция беренеси боюнча айыпталып 8 жылга соттолгон. Текебаев жана анын тарапкерлери коюлган айыпты мурдагы бийликтин саясий куугунтугу деп сыпаттап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Жаза аткаруу кызмат абактагы 5 000 жакын адамдын жаза мөөнөттөрүн жаңы мыйзамдарга ылайыкташтыруу жараянына киришти. Мурда мерчемделгендей эми алардын дээрлик баарынын жазасы жеңилдетилип, көпчүлүгү боштондукка дагы чыгышы мүмкүн экен. Бирок мекеме буга коомчулук ойлогондой мунапыс жөнүндөгү мыйзам тиешеси жоктугун дагы айтууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Жаңы жылдан баштап күчүнө кирген кылмыш жана жазык багытындагы мыйзамдар иштелип жаткан күндөн бери эле мамлекеттик жаза аткаруу кызматы бул актылар жүздөгөн соттолуучуларга жеңилдик берээрин айтып келет. Ал тургай мекеме алдын ала алардын саны 460-470 адамды түзүшү мүмкүн экенин жар салган эле. Азыр эми тиешелүү кызматкерлер болжолдуу тизмеге кирген камактагылардын жаза мөөнөттөрүн кайра карап чыгуу иштерин баштады. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын башчысы Талайбек Жапаров мунун башкы максаты жеңил кылмыш кылгандарга гумандуулук көргөзүү деп түшүндүрдү.
Жаңы мыйзам буга бир мүнөздөмө берсе бул гуманизация мыйзамы десек болот. Анткени басымдуу көп беренелердин баары мөөнөттөрү кыскарып атат да. Андан тышкары өтө оор эмес кылмыштардын көбү кодекске проступкага кирип кетип атат да. То есть алар ал жерде баягы сөзсүз эле абакка жаап салып мурда бар эмес беле тиги тоо куурдаганда эле отурат, киши өлтүргөндө эле отурат деп атпайбы? Азыр андай эмес да. Азыр мисалы жана өтө оор эмес кылмыштардын баары штраф менен.
Кылмыш жаза кодексинин 9-беренесине ылайык кылмыштар мүнөзүнө жана коомдук коркунучтуулук даражасына жараша чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кылмыштар болуп бөлүнөт. Жаңы мыйзамдар ушунун чоң коркунуч келтирбеген жана анча оор эмес беренелери боюнча соттолгондорго жайылтылат. Бул типке көп беренелер киргендиктен жаза аткаруу кызматы баарын эсептеп берген жок. Ошентип жаңы мыйзамдар мурда соттолгондордун жазасын жеңилдеткени турат дейли. Бирок анда юристтердин айтылуу мыйзам артка иштебейт деген сөзүн бул жерге кантип байланыштырабыз? Жаза аткаруу кызматынын буга жообу бар. Мекеменин өкүм аткаруу жана атайын эсеп бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Термечиков мындай дейт.
Эгерде осужденныйдын жанагындай положениясын жаңы чыккан закон ухудшает этип атса, ага не распространяется. Если положениясын смягчает этип атса, в сторону смягчения, то распространяется. Если жаңы чыккан закондор менен жасаган кылмышы белгиленген жазадан баары жеңилдетилсе, ал иши кайралып, каралып, кайра жеңил жаза белгилениш керек да.
Маалым болгондой, 1-январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана бузуу тууралуу кодекс күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштей баштады. Бирок жаза аткаруу мекемеси коомчулук ойлогондой 500 адам мунапыс жөнүндө мыйзам менен бошоп жатканын төгүнгө чыгарат. Анткени соңку мыйзам бул болгону жаңы редакция жана ал соттолгондорго мунапыс берүү маселесин карабайт. Мунапыс жөнүндө мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү экс депутат Ирина Летова ага киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу буларга токтолду.
Действующим законом по амнистии, например,
мунапыс жөнүндөгү буга чейинки мыйзамда, маселен, бир адамга эки жолу мунапыс берүү маселеси каралган эле. Маселен, 10 жылга соттолгон адамга мыйзамды эки жолу колдонуп туруп 4 жыл абактан кийин чыгарып жиберишчү. Бул коомчулукта нааразылыктарды жаратып келчү. Жаңы мыйзамда мына ушул алынып салынып, бир адамга бир эле жолу мунапыс берүү шарты киргизилди. Мындан сырткары терроризм, экстремизм сыяктуу көрүнүштөр боюнча соттолгондор мунапыс колдонулбасын деген беренелер кирди. Мындан башка да өзгөртүүлөр бар, бирок ушулар эң негизги өзгөртүүлөр десек болот.
Да, это вот как бы самое главное изменение.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаттар тобу мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорун тармактык комитетке талкууга чыгарганы белгилүү. Ошондон улам коомчулукта бул мыйзам менен мунапыс жөнүндө жаңы мыйзамды чаташтыруу орун алган. Бирок мунапыс берүү мыйзамы азырынча биринчи окууга да чыга элек. Кыргызстанда акыркы жолу мунапыс 2016-жылы эгемендиктин 25 жылдыгына жана үркүндүн 100 жылдыгына карата берилген. Ошол жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык анда 3000 адам боштондукка чыгарып айтылып, кийин 1000 адам гана азаттык алганы кабарланган. Азыр Кыргызстандагы жабык жайларда 12 000 адам кармалууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргыз дипломаттары башка чет элдик дипломаттардын катарында Кытайдын Шинжан аймагына барып, кырдаал менен таанышты. Бул маалыматты бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы ырастады. Евробиримдик Иранга каршы жаңы санкцияларын киргизди. Бул тууралуу Даниянын тышкы иштер министрлиги бүгүн жарыялады. Кыргызстандын сот саясатчылар Акматбек Келдибековдун, Азимбек Бекназаровдун жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалынын редакторуна койгон доосун толуктоо үчүн кагаздарды артка кайтарды. Бул маалыматты бүгүн Азаттыкка жогорку соттон билдиришти. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын узкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөрүгү менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Америкалык тарап кайрылуусунда өлкөнүн түштүктөгү чек арасын ала тарганда гуманитардык кризис күчөп бара жатканын, Мексика менен чек арага дубал куруу зарылдыгын дагы бир жолу белгиледи. Ал эми демократтардын конгресстеги лидерлери Трампка дароо каршы чыгышты. Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
My fellow Americans, tonight I am speaking to you.
Президент Трамп Америкалык негизги телеканалдар түз алып көрсөткөн кайрылуусун Кошмо Штаттардын Мексика менен чектешкен түштүктөгү чек арасында гуманитардык жана коопсуздук кризиси күчөп жатканын айтуу менен баштады. Ал Бишкек убактысы боюнча шаршамба менен таңында сүйлөгөн сөзүндө күн сайын миңдеген мыйзамсыз мигранттар Америкага өтүп келүүгө аракет кылып жатышканын, аларды мекенине кайтаруунун натыйжалуу жолу жок экенин белгиледи.
America proudly welcomes millions of lawful immigrants.
АКШ миллиондогон мыйзамдуу мигранттарды сыймыктануу менен кабыл алат. Алар биздин коомду байытып, улуттун өнүгүшүнө салым кошот. Бирок америкалыктардын баары көзөмөлдөнбөгөн мыйзамсыз миграциядан жабыркап жатышат.
Трамп АКШга аткезчилик жолу менен ташылып кирген баңгизаттардын кесепетин да эскертип, жума сайын жалаң эле героинден 300 америкалык каза табарын, бул баңгизаттын 90% түштүктөгү чек ара аркылуу келерин айтты. Ал ошондой эле мыйзамсыз миграциядан улам кылмыштуулук, анын ичинде киши өлтүрүү дагы көчөгөлдүн белгиледи. Трамп чек арадагы гуманитардык кризистен негизинен аялдар менен өспүрүмдөр жабыркап жатканын, өткөн айда эле АКШга мыйзамсыз алынып кирген өспүрүмдөрдүн саны 20,000 жеткенин билдирди. Мындан улам АКШнын президенти Мексика менен чек арага дубал куруу зарыл экенин дагы бир жолу кайталап, аны курууга керектүү $5.7 млрд бөлүүгө каршылык билдирген конгресстеги демократтарды сындады.
Чек арадагы дубал тез арада өзүн актайт. Мыйзамсыз баңгизаттардын кесепети жылына $500 млрд ашып кетет. Биз баш аягы $5.7 млрд конгресстен сураганбыз. Дубалдын чыгымы кыйыр түрдө Мексика менен түзүлгөн жаңы мыкты соода келишими аркылуу дагы төлөнөт. Көптөгөн демократтар менен бирге сенатор Чак Шумер да буга чейин чек арага тосмо керек деп жүргөн. Алар мен президент болуп шайлангандан кийин эле пикирин өзгөртүштү. Конгресстеги демократтар бул кризисти таануудан баш тартышты.
Трамп президенттикке талапкер болгон кезинен бери эле мыйзамсыз миграция агымын ооздукташ үчүн жана аткезчиликти алдын алуу үчүн Мексика менен чек арага дубал кура турганын айтып келет. Дубалдын курулушун каржылоого байланышкан пикир келишпестиктен улам конгрессте бюджетти бекитүү создугуп, федералдык өкмөт 18 күндөн бери жарым жартылай гана иштеп жатат. Демократтар АКШнын түштүгүнө дубал куруу планына каршылыгын билдиришсе, Трамп дубалга сарптала турган каражат камтылбаган бюджет мыйзамына вето коерун эскерткен. Бюджет бекитилбегендиктен өкмөттүк кызматкерлердин 1/4 же Америка боюнча 800,000 кызматкер айлыксыз иштеп жатат. Трампты улай Конгресстин өкүлдөр палатасынын демократ спикери Нэнси Пелоси, Сенаттагы азчылыкты түзгөн демократтардын лидери Чак Шумер да түз эфирде президенттин айткандарына жооп беришти. Пелоси өкүлдөр палатасы өкмөттүн ишин калыбына келтирүүнү көздөгөн жана чек арада коопсуздукту камсыз кылуунун натыйжалуу жолдорун сунуштаган мыйзам долбоорду кабыл алып бергенин, бирок президент Трамп аны четке кагып жатканын айтты.
Президент Трамп АКШ элин барымтага алууну, кризисти ойлоп табууну токтотуп, өкмөттүн ишин калыбына келтириши керек,
деди Пелоси. Ал эми Чак Шумер демократтар да чек ара коопсуздугун камсыз кылуу зарыл деп эсептей турганын, болгону алар бул маселеде президент тандап алган жолго каршы экенин билдирди. Президент Трамп дээрлик 10 мүнөткө созулган кайрылуусунда шаршемби күнү конгресстин лидерлери менен өкмөттүн ишинин үзгүлтүккө учурашы менен коштолгон дал ушул соңку жагдайды талкуулай турганын да айтты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Азербайжанда окуялардан. Азербайжанда полицияга жала жапкан деген айып менен кесилип 2 жылдан бери абакта жаткан блогер Мехман Гусейнов жаңы айып менен дагы 7 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Өлкөдө коррупцияга малынган аткаминерлерди ашкерлеп, бийликти сындаган белгилүү жарандык активистке карата козголгон кылмыштерин укук коргоочулар саясий куугунтук деп баалап келишет. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Пожарсыз палцыга. Палцыгысына асфальт чачыпля. Мындан миллион махазыйпля, миллионлар.
Азербайжанда коррупцияга малынган аткаминерлерди ашкерлеп, бийликти сындаган белгилүү блогер Мехман Гусейнов абакта 2 жумадан бери ачкачылык кармап отурат. Полицияга жала жапкан деген айып менен кесилип түрмөдө 2 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Гусейнов быйыл жазда эркиндикке чыгышы керек эле. Бирок былтыр декабрдын аягында ал түрмөнүн кызматкерин сабаган жана жанына акча салып жүргөн деген негизде кайрадан кылмыш иши козголуп, эми Гусейнов дагы 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Гусейнов камалгыча Facebook социалдык тармагында коррупцияга каршы материалдарды жарыялап турган. Ал биринчи жолу 2017-жылдын январында коомдук тартипти бузганы жана полицияга баш ийбей койгону үчүн кармалып, $120 айып пул төлөгөн. Кийинчерээк Гусейнов полиция аны кармаганда оозун скотч менен чаптап, башына баштык кийгизип, ток курдуруп сабаганын айткан.
Нафас ала албадым. Унда башыма кетсиде биле.
Мен дем ала албадым. Башыма кап кийгизишти. Электрошокер менен бутка урушту. Мурдуман кан кетти. Алар оозумду жаап тумчуктурушту. Силер мени кыйнай берсеңер болот. Мени жылаңаштап каалаганыңарды кылсаңар болот. Бирок мен баш бербейм. Мен кылмышкер эмесмин.
Кийин февралда Мехман Гусейнов Бакунун көчөлөрүндө сурамжылоо жүргүзгөн. Анда блогер көчөдөгү адамдарга силер бир мекеменин жетекчиси болсоңор, аялыңарды орун басар кылат белеңер деп суроо узаткан.
Сиз ансы ширкеттин президентисиз, директорусуз. Мавин олорок сиз хамин постта өз хаят жолдошуңузду сечердиңизби?
Жок.
Ошол маалда Азербайджандын президенти Ильхам Алиев атайын буйрук менен аялын биринчи вице-президент кылып дайындап алган болчу. Азербайджандагы журналист Хадиджа Исмаилова дал ушул сурамжылоодон кийин Гусейнов полицияга жала жапкан делип ага кылмыш козголуп абакка кесилгенин айтат.
Зуб на него имели власти давно, но
бийлик ага мурда эле тиш кайрап жүргөн. Бирок биринчи айым тууралуу репортажы чыкканда ага каршы чара көрө башташты. Өкмөттүн ага жаңы кылмыш иш козгоп жатканы аны коркутуу аракети. Аны ырайым суратып кат жаздырууга көндүрүп жатышат. Ошондой эле блогердин агасынын ишине таасир эткилери келишет. Агасы чет өлкөдө жашап, бийликти катуу сындап келгени менен белгилүү да. Бизде президент гана бардыгын чечет. Бардыгы анын каалоосу боюнча.
Мехман Гусейновдун агасы Эмин Гусейнов журналист жана укук коргоочу. Ал Азербайжанда Эркиндик жана журналисттердин коопсуздугу институтун жетектеп жүрүп, кийин өлкөдөн кетүүгө аргас болгон. Эми Мехман Гусейновдун абакта ачкачылык жарыялашы, ага карата жаңы кылмыш ишинин козголушуна нааразы адамдар Бакуда көчөгө чыгышууда. 3 январда Гусейновду колдоп, аны бошотууну талап кылган нааразылык акциясынын 4 катышуучусу административдик камакка алынып, дагы 4-өөнө айып пул тагылган. 6 январда болсо активисттердин дагы бир тобу нааразылык акциясына чыгып, 6 адам журналисттер менен акцияны уюштуруучулары да камакка алынган. Европа кеңешинин адам укуктары боюнча комиссиясынын башчысы Дуня Миятович Азери бийлигин блогерди куугунтуктоону токтотууга үндөп келет. Ошондой эле чек арасыз кабарчылар, Пен Америка сыяктуу уюмдар анын таламын талашып чыкты. Азербайжандык укук коргоочулардын эсебинде өлкөнүн абактарында 100 ашуун саясий туткун отурат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү темалардан жанга алынган жүрүм турум эрежелери коомчулукта бүйүр кызыткан талкууга айланды. Назарыңызда кесиптешим Санжар Эралиевдин радио баяны.
Чын айтсам, журналист катары бир күн келип түкүрүк темасына кайрылам деп ойлогон эмесмин. Бирок өкмөт баш болуп муну талкуулап чоң проблемага айланып кетпедиби? Эртең менен жумушка барайын деп аялдамада турсам, жанымда телефондо бирөө менен каткыра сүйлөшүп жаткан жигит бал четтирип түкүрүп койду. Тегеректеги 5-6 адамды этибарга да алган жок.
Кийинкисине ойлоп отурушу, карап туруп, колун чайда.
Анын жоругун жактырбаган келин сүйлөндү эле, ага маани да бербеди. Күткөн маршруткасы келип, каткырып телефондо сүйлөшкөн бойдон кете берди. Соңку күндөрү Кыргызстанда түкүрүккө байланыштуу күчөгөн талкуулардын фонунда бул көрүнүш көңүлүмдү ренжитип, троллейбуска түшүп жумушума жөнөдүм. Троллейбустун ичи деле көңүл жылытпайт. Семичке, момпос үйдүн калдыгы көзгө урунат. Айнекке бирөө чакчын жармаштырып коюптур. Эки жерге түкүрбө, таштанды таштаба деген эскертүү да илинип турат. 2019 жыл башталгандан бери Кыргызстанда түкүрүк маселеси талкуудан түшпөйт. Фейсбуктагы пикирлерден качсаң, көчөдө деле экинин бири ушул маселени 5,5 000 сомдук айып пулду сүйлөп жүргөн болот. Телерадионун баарында ушул тема. Тийиштүү аялдамадан түшүп кеңсеге келатсам, тротуарда да түкүрүк жана ага салынган айып пулду талкуулап бараткан 4 адамды кезиктирдим.
Өзүбүздүн мекенди сүйүү деген жакшы болот да, түкүргөн ичинде дешимиз. 200 сом, 300 сом сага болот.
Ошене кылган болсо, болот. Анан түкүргөнгө эле 5500 тарап ала берсе болду, болбой.
Ал тапта айып пулду көбөйткөнү жакшы болду деп бараткан жигит колундагы кагазды жолдун четине ыргытып койду. Карасам, жакын тегеректе таштанды таштаган челек жок экен. Иши кылса, жаңы мыйзамдар менен коомдун айрым катмары азырынча көп тил табыша алган жок. Жарандардын жүрүм турумуна карата бир канча жаңы эрежелер киргени менен элдин көбү коомдук жерге түкүрбөш керек деген эреже менен айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулаткан шарттарды гана талкуулап жатып калды. Арасында айып пулдардын жогорулашына нааразы болгондор көбүрөөктөй. Эмнеге кыргыз коому эң жөнөкөй эрежелерди сактагысы келбейт? Деги нааразы болуп жаткан адамдар кодекс менен жакшылап таанышып чыктыбы? Ал жердеги эрежелер коомдук жайлардагы жүрүм турумга байланыштуу гана жазылганын билеби? Же түкүргөндүн баары эле айыпка жыгылат деп түшүнүп алыштыбы? Жоосунсуз жоруктарды тыюу үчүн атайын эрежелерди кабыл алууга мажбур болгонубуздун себеби кайда жатат? Экинчиден, адеп ахлак коомдук эрежелерге байланыштуу жаңы кабыл алынган мыйзамдар менен өкмөт буга чейин элге түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган жок деген да сөздөр айтылууда. мыйзамдар күчүнө киргенден соң ызы чуу түшүп калганыбыздын себеби да балким ушунда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан шаршемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Кыргызстанда саны 450 ашкан айыл өкмөттөрүн ирилештирүү зарылбы? Утур-утур көтөрүлүп, бирок азырынча ишке ашпа келген. Бул демилгеги аймактардын өзүндө көз караш кандай?
Элдердин калдалуусу өтө оор болот. Мисалы, биринчи май айылдык аймагына жакын кылып турган Кымсар айылдык аймагын же Көк Тас айылдык аймагын же Дагы бир айылдык аймакты кошо турган болсо, бул жергиликтүү эл тарабынан жакшы кабыл алынбайт да.
Мисалы, бизди азыр ысык эле болчу кошуп кала турган болсо, бизге мисалы Торай айгырды кошот да. Торай айгыр, Кызыл Өрүк, Каргамыш деп мисалы үчүн алар жатат. Буга барышыбыз керек да.
Азаттыктын атайын берүүлөр түрмөгү бүгүн мына ушул темага арналат. Атайын радио баяндарыбызды бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Президент Трамп америкалыктарга кайрылуусунда Америка Кошмо Штаттарынын түштүгүндөгү чек арасында гуманитардык кризис күчөп баратканын айтып, демократтарды мындай кырдаалды таануудан баш тартып жатат деп сындады. Америкалык лидер Мексика менен чек арага дубал куруу зарыл экенин дагы бир жолу кайталап, аны курууга керектүү $6 миллиард бөлүүгө каршылык билдирген конгресстеги демократтарды сындады.
Чек арадагы дубал тез арада өзүн актайт. Мыйзамсыз банкизаттардын кесепети жылына $500 миллиарддан ашып кетет. Биз баш аягы $5 миллиард $700 миллион конгресстен сураганбыз. Дубалдын чыгымы кыйыр түрдө Мексика менен түзүлгөн жаңы мыкты соода келишими аркылуу дагы төлөнөт.
Деген Трамп президентке талапкер болгон кезинен бери эле мыйзамсыз миграция агымын ооздукташ үчүн Мексика менен чек арага дубал кура турганын айтып келет. Конгресстеги демократтардын лидерлери дагы президенттен кийин түз эфирде президенттин айткандарына жооп берип, салык төлөөчүлөрдүн миллиарддаган долларын кымбат жана натыйжа чыкпаган дубалга сарптагысы келип жатат деп президент Трампты сындашты. Кыргыз дипломаттары Кытайдын Шинжаң аймагына барып кырдаал менен таанышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маалыматты ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Уланбек Дыйканбаев.
Бул иш сапарынын жүрүшүндө ошондой эле булар кадрларды кайра даярдоо жана профессионалдык билим берүү борборлоруна да барышкан. Ушу ал жерлерде окуп жаткан студенттер менен да жолугушкан, алардын жашоо шарттары менен таанышкан, элдик өкмөттүн чакыруусу менен ушул иш чараларга катышып келишкен.
Маалыматка ылайык, 28-нен 30-чу декабрга чейин Кытай тараптын чакыруусу менен 12 өлкөнүн Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттердин дипломатиялык миссиялары Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдук аймагынан Үрүмчү, Кашкар жана Хотан шаарларына барып келишкен. Кытайда мусулмандар менен аз улуттар куугунтукка кабылып жатканы, 100 миңдеген адам саясий лагерлерде кармалып турганы тууралуу кабарлар дээрлик 2 жылдан бери байма-бай айтылып келет. 2018-жылдын ноябрь айында Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздар дагы өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышкан. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин эсебинде 50 миңдей кыргыз саясий тарбиялоочу лагерлерде отурат. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Америка Кошмо Штаттарынын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтонду улуттуу ката кетирди деп айыптады. Эрдоган 8-январда Ак Үйдүн өкүлү Анкарадан узап кеткенден кийин Джон Болтон өтө улуттуу ката кетирди. Биз анын айтканы боюнча эч нерсе кыла албайбыз деди. Болтон Анкарага АКШнын Сирияда көнөктөшү болгон күрд кошуундарынын коопсуздугуна Түркиянын кепилдигин алганы барган. Ал Анкарада Эрдогандын башкы кеңешчиси Ибрагим Калин менен 2 саатта сүйлөштү. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешмесинин басма сөз катчысы Гарет Маркустун билдирүүсүндө эки тарап алдыдагы сүйлөшүүдө козголчу маселелерди аныктаганы жана Кошмо Штаттар аскердик кеңешмелерди өткөрүүгө даяр экендиги айтылат. Бирок Түркиянын кабарларына караганда Вашингтон менен Анкара Сириядагы күрд кошуундарына байланыштуу бир пикирге келе алышкан жок жана Болтон менен Эрдогандын 8-январга пландаган жолугушуусу болбой калды.
Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. Орусия менен Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. Кыргызстанда жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда. Жаңы кылмыш жаза кодексинин ишке кириши менен гумандаштыруунун негизинде абактан чыга турган жарандардын тизмеси такталууда. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова кабарлады. Анын айтымында тактоо ревизия жүргүзүү иштери 3 айдын ичинде аякташы керек. Буга чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Таалайбек Жапаров жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, жаңы кылмыш жаза кодексинин ишке кириши менен 460 адам түрмөдөн чыга турганын айткан. Акыркы расмий маалыматка караганда Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000 ашат, алардын 350 аялдар. Ал эми түрмөлөрдү изилдөө боюнча эл аралык борбордун маалыматына караганда Кыргызстанда абакта отургандар 10000 ашуун деп саналат. Тажик бийлиги чет жерде диний билим алып келген жаштарды жарым жылда бир жолу жашаган жериндеги милиция бөлүмүнө барып каттоодон өтүп турууга милдеттендирди. Бул маалыматты жергиликтүү жаштар Азаттыктын тажик кызматына ырасташты. Милицияга жарандарды чакырып, мындай маалымат алып турууну укук коргоочулар дискриминацияга теңеп жатышат. Расмий маалыматка ылайык, 2010 жылдан бери Йеменде, Сирияда, Пакистанда, Египетте, Иракта жана Иранда мыйзамсыз диний билим алып жүргөн кеминде 3000 тажик жараны өз мекенине кайтарылган. Мамлекет башчы Эмомали Рахмон өз билдирүүлөрүн биринде чет жакта медреселерде окуп жаткандар молдо болбой эле террорчуга айланып жатышканын айтып сындаган жери бар. Британ баш калаасындагы Хитроу аэропорту пилотсуз аппаратын айынан 1 саатка абак каттамдарын токтоткон соң ишти толук калыбына келтирди. Лондондун башкы аэропорту билдиргендей, аба майданынын тиешелүү кызматтары окуяны иликтеген полиция менен кызматташып жатат. Январь айынын башында Британиянын транспорт министрлиги аэропорттордун тегерегинде дрондорду учуруунун аймагын кеңейткени белгилүү болгон. Мындай чечим шаардагы Гетвик аэропортундагы окуядан кийин кабыл алынган. Эскерте кетсек, декабрь айынын ортосунда бул аэропортко чукул жерде пилотсуз аппараттардын учуу тилкеси ачылгандыктан аба майданынын иши 33 сааттай үзгүлтүккө учураган. 150000 жүргүнчү жолдон калган, 1000 ашуун каттам токтотулуп же башка аэропортторго жиберилген болчу. Улан, анда сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы табаласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 10 январда Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түшүүдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Таразда түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Кыз Көл түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарынын түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска чейин жетсе, күндүз 13-18 градуска чейин суук. Ал эми борбордо түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда саны 450 ашкан айыл өкмөттөрүн ирилештирүү зарылбы? Утур көтөрүлүп, бирок азырынча ишке ашпай келген бул демилгеге аймактардын өзүндө көз караш кандай? Азаттыктын апталык атайын берүүлөр түрмөгү бүгүн мына ушул темага арналууда. Алгачкы радио баяныбыз Жалал абадтан. Бул облуста 68 айыл өкмөтүн жана 8 шаардын 30% ирилештирүүдөн улам жоюлушу мүмкүн экен. Азыр бул багытта тактоо иштери гана жүрүп жатат. Калкы аз жана өзүн өзү толук каржылай албаган айыл аймактары оптималдаштыруу саясатын колдошууда. Ал эми жергиликтүү тургундардын бул багыттагы пикири эки атча. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовтон угалы.
14000 ашык калкы бар Ала Бука район 1 май айыл өкмөтү облус борборунан 260, райондон 56 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айыл аймак Өзбекстандын Чус жана Касансай райондору менен чектешип, 8 айылдан турат. Чек арадагы аймак болгону менен 40% гана өзүн өзү араң камсыздайт. Айыл өкмөт башчысы Муктар Шербаев административдик территориялык реформаны колдой турганын айтат.
Саясий процесс ушул элдердин калдалуусу өтө оор болот. Мисалы 1 май айылдык аймагына жакын кылып турган Сымсар айылдык аймагын, же Көк Тас айылдык аймагын, же Дайыр айылдык аймакты кошо турган болсо, бул жергиликтүү эл тарабынан азыр жакшы кабыл алынбайт да. А бирок ошол эле учурда экономикалык жактан мансыз андай пайдалуу болот. Ошол эле учурда дара кылыч байлыктарын өндүрүш, кен байлыктар, бардык мындай бир социалдык экономикалык абалга таасир эте турган ресурстарды башкаруу эгерде ирлештирүү ишке аша турган болсо жеңилдейт. Шаарлардын айлана тегерегиндеги айылдык аймактарды шаарга кошуу же райондук борбор жайгашкан айылдык аймакка кошуу бул эң туура деп эсептейм. Себеби кайсыбир деңгээлде райондук борборлор кеңейиш керек.
1-май айыл өкмөтүнүн карамагындагы Көк Таш айылы союз тарагандан кийин өзүнчө айыл аймак болуп уюшулуп ажыратылган. Азыр Ала Бука районунун эң алыскы аймагы саналган Көк Таш айыл аймагында 5000 чукул калкташап жылдык бюджети 70 миллион сомдон ашат. Жергиликтүү бюджеттин кирешеси бузумча алтын кенинен түшөт. Муктар Шербаев ушул сыяктуу каржысы калың, бирок калкы чакан айыл өкмөттөргө ийлештирсе туура болмок дейт.
Ал учурда Көк Таш айылдык аймагынын экономикалык абалы болуп көрбөгөндө жогору, себеби ал жерде тоо кен өнөр жай өтө жогорку. 85-90 миллион сомдун тегерегинде бюджет менен отуруп атат, калкынын саны 5000 жетпейт. А биздин калкыбыздын саны 14000 ашат, бирок бюджетибиз бүгүнкү күнү 60% дотацияда отурабыз да. 3000 жетпеген, бирок бюджети 100 миллион сомду чатып турган айыл өкмөттөргө, бул биз ошону айыл өкмөттөргө кошуп койсо, бул дотациядан чыкканга шарт болмок да.
Жалал Абад облусунун 5 району Өзбекстандын Наманган, Андижан облустары менен чектешет. Адистер аймактарды ирлештирүү программасын ишке ашырууда айылдардын жайгашуу ордун жана жашоочулардын пикирин эске алуу зарыл дейт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ассоциациясынын өкүлү Бекболот Ибрагимов мындай дейт.
Бийлик азыр эки тепкичтүү болуп атпайбы? Ошону бийлик өткөрүш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу түздөн түз өкмөт менен кошо иштеш керек да. А негизи мына облустардын жоюлганы бул эч кандай проблемасыз эле өтүп кете турган нерсе. Булар статистикалык маалыматты гана алып бере турган орган болуп калды. УУДНы, прокуратура, сот системалары бардыгы эле районго болуп калды. Ошо райондор аралыкта түзүп эле ошо райондук деңгээлге түшүрүш керек. Ошо губерния кереги жок. Акимдер прямой сүйлөшкөндөн кийин губернатордун кереги деле жок болуп калат.
Облустагы 68 айыл өкмөттүн жетөөсү гана былтыркы жылы 100% өзүн өзү толук каржылоого жетишкен. Каржылык жактан аксаган аймактардын катарына облустун жана райондун борборунан алыскы тоолуу аймакта орун алгандар кирет. Административдик территориялык реформанын долбоору быйылкы жарым жылдыкта парламентке сунуштала турган болду. Азырынча кайсыл айыл кайда кошулары, ирлештирүү кандай болору боюнча так долбоор түзүлүп бүтөлөт. Бирок учурда тургундардын бул багытта пикирлери ар кыл.
Зарылдыгы бар болу, себеби экономика Кыргызстанда начарды. Кичине азыр кошулса болот, чоңдор азаят, экономика болот.
Эч качан айыл менен айыл кошула албайт. Элдин баары бир нерсе чыгат. Экономика деле анын үстүнөн дагы бирөө чыгат, дагы иш кылып, дагы акчыды төлөш керек. Андан көрө айыл өкмөт жеп атат, айыл өкмөт карай берсин. Ал деген туура да. Анан дагы бир башчы кылып эмнеге керек? Башчынын башы көбөйүп кетти. Башчылар ана отурат 120 башчыбы? Ошону эмнеге кылып атат? Баарын жегенден башканы биле түкүрүп да мертеп атат азыр. Эмне кылып атат?
Жалал Абадта 7 район, 8 шаар жана 68 айылдык аймак бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки Азаттыктан апталык радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Азыркы баянуубуз эми Баткенден. Жер жерлерде айыл өкмөт башчылары жакшы демилгели иштей албайт деп айткандар көп, бирок аймактарда каржысы бар мекеме жалгыз айыл өкмөттөр болгондуктан бардык иш чаралар той топур дагы айылдык казынага жүктөлөт. Иш убактысынын көпчүлүгүн жыйын иш чараларда өткөргөн айыл өкмөт башчыларынын ишинде дагы кандай тоскоолдуктары бар? Жеңиш Айдаровдон уксак.
15000 калкы бар эки айылдан турган Кара Булак айыл өкмөтүн акыркы жылдары жетектеп жаткан Ачылбек Бекташевдин айтымында бир жылдык бюджети болгону 6 миллион сомдой гана каражаты бар. Бюджетти эл талап кылган маселелерин чечүүгө, калктуу конуштардын инфраструктурасын жакшыртууга сарптап, кошумча акча үчүн өкмөттүн көзүн гана караарын айтат. Айыл өкмөт болсо 40% дотацияда турат экен. Өкмөт тарабынан кошумча жаңы милдеттер улам жүктөлгөнү менен жаңы кызматкерлерди алууга мүмкүнчүлүк жок.
Аймактын экономикалык камсыз кылуу дегенде муниципалдык менчикти башкаруу, жергиликтүү бюджетти түзүү, калкты ич үчү таза суу менен камсыз кылуу, калктуу конуштарда канализация жана тазалоо чукурмаларды
ушул иштердин баарын канча киши аткарат эми?
20 штаттык бирдиги бар. ошолор аткарат.
Кандай жетишип атасыздар ошол иш?
Бизден 2 айыл бар, 2 айылда 15 миңден ашуу калк бар. Жетишиш физический мүмкүн эмес.
Кайсыл жумуштарга кызык?
Мисалы, салык жыйнап, үч салыкчы күнүн түнүн иштесе дагы ал салыкты ар бир үйдөн барып жинкен мурдагыдай эл өзү келип төлөсө бир жөн. Идентификация камсыздарды каттоо жумуштары дагы кошумча айыл өкмөткө жумшалган, буга дагы бир специалисти байланып берип атабыз.
Учурда өлкөдө бюджет 2 тепкичтүү болгондон улам облустук, райондук башкаруу куру эле айыл өкмөтүнүн ишин көзөмөлдөп, тапшырмаларды берип, кат алышуу менен гана алектенет. Демилге көтөрүп кандайдыр бир иш чараларды уюштурганы менен айыл өкмөтүнүн бюджетине жүк артат. Өз алдынча иш алып баруу мүмкүнчүлүгү да аз, анткени бир топ чечилчү маселелери бар. Кадрдык мүмкүнчүлүк да аксап турат, дейт муниципалдык башкаруу боюнча адис Чагылган Юсупов.
Бюрократизмдин көптүгү себеби, ал эми да байкап көрсөңүздөр, айыл өкмөтү дайыма качан барсаңыз айыл өкмөт занят да, райондо чогулушта же башка жерде, мындайча айтканда жумуштан да проблема көптөй сезилет да. Бюджеттери дагы аз, бүгүнкү күндө баардык эле көбү дотацияда отурушат. Эми ал өзү акча каражат табыш үчүн ал өзүнүн проекттерин түзүш керек, жок дегенде ушул ишкерлерге жардам бериш керек, кылам деген ишкерлерге. Вот ушул участоктарды бүгүнкү күндө булар трансформация кыла албайт, колу буту байлангандай сезилип калат. Ошон үчүн булар иш кыла албай алышат. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттө гана бар ресурс, а райондун өзүндө, район деп мамлекеттик администрация же болбосо область деп айтабыз, бирок алардын өзүнүн менчик ресурсу жок. Ошондо райондук деңгээлдеги иш чаралар өтсө, областтык деңгээлдеги иш чаралар өтсө, айыл өкмөттөрдөн башканы эч ким кыла албайт. Областтын бюджети жок болсо, райондун бюджети жок болсо, ага айыл өкмөткө бир гана түркө тапшырма берилет, жасайсың деген. Анан айыл өкмөт кантип жасайт аны, анын башы ооруйт. Жыйындыгына келгенде бир күн айылдык иш чара, потом райондук иш чара, андан кийин область, ушинтип ушундай нерселер менен көп алаксып калып атат да. Анан экинчи жагы ошол бюрократия дагы кыйнап атат буларды. Ресурс жок.
Баткен облусу боюнча 30 айыл өкмөтү болсо, анын 2 гана өзүн өзү каржылай алат. Калганынын баары республикалык бюджетте дотацияда турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын радио баяндар түрмөгү үсмуланысы бир саандан кийин болот. Апрагадагы студияда улан Алым Кулуулу азыр акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын нускай мазмуну жөнүндө. Президент Дональд Трамп америкалыктарга теле кайрылуусунда АКШ түштүктөгү чек арасында гуманитардык кризис күчөп бара жаткандыгын, Мексика менен чек арага дубал куруу зарылдыгын дагы бир жолу белгиледи. Демократтардын конгресстеги лидерлери Трамптын бул көз карашына дароо каршы чыгышты. Кыргыз дипломаттары башка чет элдик дипломаттардын катарында Кытайдын Шинжан аймагына барып кырдаал менен таанышты. Бул маалыматты Азатка бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен ырасташты. Жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда. Жаңы кылмыш жаза кодексинин ишке кириши менен гумандаштыруунун негизинде абактан чыга турган жарандардын тизмеси такталып жатат. Бул тууралуу Азатка бүгүн жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Тажик бийлиги чет жерде диний билим алып келген жаштарды жарым жылда бир жолу жашаган жериндеги милиция бөлүмүнө барып каттоону өттүрүүгө милдеттендирди. Бул маалыматты жергиликтүү жаштар Азаттыктын тажик кызматына ырасташты. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын нускай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми кечки Азаттан апталык атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Бүгүн бул темабыз айыл өкмөттөрдү ирлештирүү маселесине арналууда. Азыркы радио баяныбыз эми Нарындан. Нарын облусунда 60 ашык айыл өкмөт бар экен, анын дээрлик баардыгы дотацияда. Бир тобу айылдын муктаждыгын демөөрчүлөрдүн эсебинен бүткөрүшөт, андай болсо казынасы бөксө. Башкалардан үмүт арткан 15 жакын кызматкери бар айыл өкмөтү эмнемен алек? Укугу мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланып жатабы? Келечекке кандай планы бар? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров ушундай бир айыл өкмөттүн мисалында айтып берет.
Нарын районунун 10 айыл өкмөтүндө 5000 жетпеген киши жашайт. Курамында эчки башы жана оттук деген 2 айыл бар. Бир жылдык бюджети 8 миллион сомдон бир аз көбүрөөк. Бирок айыл өкмөт мунун 2 миллион сомго жетпеген гана каражатын жабууга алып жетет. Калганы республикалык бюджеттен каржыланат. 20 кызматкери бар аталган айыл өкмөттүн башчысы Автандил Молдосалиев бир жылда демөөрчүлөрдүн жана эл аралык долбоорлордун эсебинен аткарган иштери тууралуу буларды тизмектеп берди.
Демөөрчүлөр,
жол болуп отуруп быйылкы жылга карата 142 миллионга чукул акча каражатын айыл аймакка тарталдык десек болот. Мунун ичинде жаңы эле бүткөн мектеп бар, айылдын ичи толугу менен асфальт төшөлдү. Жеке демирчилерден болсо 1,100,000 Гүлмира Мамбетәлиева атындагы сейил бага ачылды. Эчки баш айылында Садык ата балдар бакчасына кошумча 25 балага орун табуу максатында ичин бошотуп, Эсеналиев Кылыч деген жигитибиз 700,000 сом сарптап, ошол көмүр кана, ашканасын, складтарын сыртка чыгарып салып берип, ошонун негизинде 25 бала оор менен камсыз пул алды.
Айыл өкмөт башчысы мындай жетишкендиктердин аркасында кайра эле чечилбеген көйгөйлөр турат дейт. Маселен, айылдын ген планын түзүү сыяктуу иштер башка орунда.
Өз үстү милдеттерибизди билебиз. Бул аймактагы социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү программаларын иштеп чыгышыбыз керек. Ошолорду программаны ишке ашырышыбыз керек. Жергиликтүү бюджеттин долбоорун иштеп чыгып, жергиликтүү кеңештин депутаттарына сунушташыбыз керек. Бюджеттин аткарылышы боюнча отчет беришибиз керек. Ушу айылдардагы турак жай фонд, айдоо аянттарды туура пайдаланышы боюнча көзөмөл жүргүзөбүз.
Ал эми айылдын тургундары бул айыл өкмөтүнүн ишине бир жагынан ыраазы болушса, экинчи жагынан чечкиндүү кадамдарды жасабай жаткандыгына нааразы. Маселен, Оттук айылынын тургуну Натырбек Кыдырмышев учурда Карышкыр күч болуп турганда окуктары Карышкырга чыккан аттарга тоюп чечип бере албайт деген дооматтарды койду.
Мурунку айыл өкмөттөр эми ушу минген аттарыбызга жем бере калчу, ушу оксок жагына да жардам бере калчу, анан могу 2 жылдан бери эле унут болуп калды
деген менен Молдусалиев өкмөттүн айылдарды оптималдаштыруу саясатын колдойт. Анткени анын айыл өкмөтүнүн жанында дагы башка 4 айыл бар.
Биздин аймакта эле Миңбулак айыл өкмөтү, Онарчы айыл өкмөтү, Казанкоргон айыл өкмөтү 3 айыл өкмөт турат. Үчөө тең жакын, чектеш, жайыты да бир, ичкен суусу да бир болуп калат. Ошон үчүн көптөп эле айылдарды ирилештириш керек деген оюм бар. Ошол эле учурда бюджетке дагы пайдасы тиет эле. Себеби айыл өкмөттө 20 кишиден отурат. Ушул айылдарга айыл башчы коюп эле бир өкмөт болсо деген оюм бар. Жайытыбыз да бир. Ошол эле учурда мисалы үчүн бир айылдын жайыты Онарчаныкы 20,000 гектар болсо, Миңбулактыкы 50,000 гектар дегендей. Бир айылда ген байлык чыгып атса, бир айылда чыкпайт. Ошол себептен ирилештирген туура эле деп ойлойм.
Нарын облусунда 63 айыл өкмөт, 150 ашык айыл бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктан апталык атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Эмки радио баяныбыз Талас облусунан, Таластын Манас районундагы Покровка айыл өкмөтүнүн өкмөтү каржын сарамжал пайдаланып, инвестиция, насыя түрдүү гранттарды тартуу менен былтыр 100% дотациядан чыккан экен. 5 айылдан турган айыл өкмөттөгү элдин социалдык экономикалык абалы, маданий шарттары тууралуу кабарчыбыз Альбина Сулайманова айтып берет.
Таластын Казакстан менен чектеш Манас районундагы Покровка айыл аймагы жайылган Караарча, Сөгөт, Баласару деген 5 айылдан турат. Жалпысынан 11,970 калк жашайт. 2 жыл мурун эле бул жердин жолдорунун таш талканы чыккан болсо, кечкисин көчөдө жалгыз басуу кооптуу эле. Айылдын бүгүнкү күндөгү инфраструктуралык абалы боюнча жергиликтүү тургун Медер Туракеев буларды айтты.
Жарыктандырылды, канча жылдан бери асфальттанбаган жолдор асфальтланды, талаа жолдору талаага бара албаган жолдор тегиштелип, трубалар коюлуп, көчөлөргө да трубалар коюлду, өтө албаган машинелерге. Жанындай сага кумдар төгүлүп тегиштелип ошол эле айылда биринчи маселе ошолго болду. Дагы болот го деп ойлойбуз, 35 миллион деп айтып атат ошо жаы чоң спорт комплекс курулуп атат. Бул область боюнча жок да, бул Покровкада курулуп атат. Мунгу кагаз жанында, пособие жанында да мындай объективдүү карап, колунда кембагалга жакшы жардам бериле баштады уже. Ай сайында жанындай көмөк көрсөтүшүп, акча жагынанбы, мындай материал жагынанбы, уун, көмүр.
Жылдык бюджети 17 миллион сомду түзгөн Покровка айыл өкмөтүн башкаруу үчүн 2 жыл мурун Акназар Жалилов жетекчи болуп келген. Анын аркасы менен 1 жыл ичинде эле 100 миллион сомго жакын инвестиция тартылып, ири маданият үйүнүн төптөлүшү, заманбап спорт аянчаларынын курулушу ишке ашкан. Мындан тышкары бул айылда биринчилерден болуп таза аймак ишканасы ачылып, 10 ашык жумуш орду түзүлгөн. Анын алкагында аз камсыз үй бүлөлөргө жардам берүү мерчемделип жатат, деди Покровка айыл аймагынын башчысы Акназар Жалилов.
Таза аймакта азыр 16 адам иш менен камсыз болууда. 10 гектар буудай жана 5 гектар кызылча айдайбыз деген планда турат. 19-жылкыга өтө аз камсыз үй бүлө, жетим кесирли тоголок жетимдерге аймай ун менен сахар менен камсыз кылабыз деген үмүттө отурабыз. Анан АРИС программасынын алкагында иш алып барып 16 миллионго 50 орундук бала бакча утуп алганбыз долбоор боюнча. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 10 километр жарыктандыруу киргиздик местный бюджеттин эсебинен, жергиликтүү бюджеттин эсебинен. 10 километр жарыктандыруудан башкасынын бардыгы инвестиция булактары менен жасалган объектилер да.
Жалилов 2 жыл ичинде аткарылган иштер боюнча кеп кылып жатып, талыкпаган эмгектин артында гана айыл өкмөт 1 жыл ичинде дотациядан толугу менен чыкканын кошумчалады. Анткени менен жергиликтүү активисттер арасында аймактагы айыл өкмөттөрдүн бүгүнкү күндө жасап жаткан ишине ичи чыкпагандар да четтен чыгат. Алардын бири Азамат Асейинов.
Масштабтуу түрдө мындай коомдун өнүгүшүнө алып келе турган иш аракеттер жасалды. Ирилештире турган болсо, мисалы функционалдык милиттердин банкин мурункуга салыштырмалуу кичине жөнөкөйлөтүп бекитип турган болсо, анда алга жылуу болот.
Асейновдун пикирин коомдук ишмер Бектур Медетов да кубаттап, айыл өкмөттөрдү ирилештирүү зарылчылыгына төмөнкүчө токтолду.
Мисалы, ар бир айыл өкмөттө өзүнүн шарты бар да, ошол шарттардычы ирилештирип, мисалы 5 айыл өкмөттү, азыр 5 айыл өкмөттү 1 айыл өкмөт койсо, айлыктар көбөйөт. Ал көбөйгөндөн кийин конкуренция көбөйөт да, айыл өкмөт болууга. 1 айыл өкмөттө 10-15 чакты айыл болмосо, ал жакка чоңураак инвестиция тартууга, чоңураак иш кылууга мындай билим сапаты жогорураак адам келип атат да. Мисалы, за граница иштеп келген, мындай амбициясы бар, жакшы мындай иштейм, жакшы айлык алайын деген адамдар барыш үчүн ирилештирип, чоңураак иштер кылышат да.
Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгү болсо, айыл өкмөттөрдү оптималдаштыруу боюнча Бишкекте атайын жумушчу топ түзүлгөнүн кабарлады. Анын алкагында Кара Бура районундагы 10 айыл өкмөттүн саны 3-кө, Бакай Атадагы 9 айыл өкмөт 5-ке кыскарары айтылып жатат. Талас менен Манас районундагы айыл өкмөттөрдүн санын да бир топ кыскартуу аракеттери жүрүп жатканы маалым болду. Таласта жалпысынан 37 айыл өкмөт бар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Бишкек.
Кечкен Азаттыктан апта темасын эми Ысык Көлдөгү кабарчыбыз улантат. Айыл өкмөттөрдү ирилештирүү боюнча кайрадан жандаган демилге Ысык Көл облусунда дагы талкууга түшкөн маселелердин бирине айланды. Кыскартуу же кошуу жолдор аркылуу ирилештирүүнү колдогондор дагы, каалабагандар дагы чыгууда. Анда эмес сөз кабарчыбыз Асейин Маданбековдо.
Ысык Көл районунун тамчы айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Эсенкулов ирилештирүү демилгесинде өтө кылдаттык менен ишке ашышына кызыктар өкмөт башчылардын бири.
Биз тамчы айыл аймагы өзүбүздү өзүбүз каржылаган айыл өкмөттөбүз да. Мисалы үчүн бизге керек жок. Если биз өзүбүздү ойлосок, а если биз соседний айылдарды ойлоп, баягы менин айыл аймагым эле өнүгөсүн, кошуна дотациянын айыл аймагым ошо бойдон туга берсин дегенден алсын да, мен өзүмдүн жеке көз карашым да. Мисалы үчүн бизди азыр укрепление болуп кошуп кала турган болсо, бизге мисалы үчүн допустим Торай кырды кошот да, Торай кыр, Кызыл Өрүк, Саргамыш деп мисалы үчүн алар дотация кылып турган айыл өкмөт. Если ыктымакка келип иш алып барып бир көз караш менен кетебиз, кыргыз республикабыз, кыргызстаныбыз өнүгөсүн, келечекте гүлдөгөн мамлекет болсун десе, буга барышыбыз керек да.
Тамчы айыл өзү 3 айылдан, Чырпыкты, Кош Көл жана Тамчы айылдарынан турат. Калкынын саны 5400. Жалпы бюджети 15 млн сомду түзөт. Аймактарды реформалоону колдогондордун бири Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев аймактарга башкаруу укугун берилишин жактайт. Мунун себебин ал төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Бийликтин авторитетин кайра алып келесе, анда реформа керек. Реформа биринчиден региондордогу бийлик булактарын күчөтүшүбүз керек. Бийлик бериш керек биринчиден, экинчиден финансылык мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Ошондо өкмөт жүргүзүп аткан саясатты, мамлекет жүргүзүп аткан саясатты биз да региондордон региондорго жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүк болот. Бүгүнкү күнү губернатор да ачыкчасы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү мен өйдө айтып кеткен бийлик институттарына карата жок болгонуна байланыштуу толук биз жүргүзө албай атабыз да саясат.
Өкмөттүн Ысык Көл облусунда өкүлү Акылбек Усмоналиевдин айтымына караганда, облус ирилештирүү багытында өз сунуштарын өкмөткө берип жатат. Кандай сунуштар экенин тактаган жок. Жергиликтүү активист Октябрь Абдрахманов облустук администрациянын жоюлушун туура көрөт. Мындай оюн минтип негиздеди.
Рай администрация, облус администрация жок эле айыл өкмөттө прямо өкмөткөчү бияка премьер министрге прямо иштете ошондо эме болмакта, эффект болмакта. Зачем ортодон алардын кирип алып жөнөлө да жөнөлө тойтомолок ошол боюнча эле жүрбөйбү, чоңдор тозгонго эле эч бир функционалдык милдеттер только ошо да. Анан стат боюнча мынча картошка айдады, мынча тоок өстүрдү, мынча жумуртка деп эле илгерки союздун статы боюнча эле уруп атпайбы барып. Элгеде эчтеке кылган жери жокпу, жөнөлүп турушат же бюджети жок болсо.
Ысык Көл облусу боюнча жалпы 61 айыл өкмөт бар, анын ичинен 39 айыл өкмөт дотацияда турат. Облуста учурда өкмөттүн административдик аймактарды реформалоо боюнча жумуш тобу иштеп жатат. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Урматтуу угарман, урус менен кечки азаттыктан апта темасын аяктайбыз. Кошумчалай кетчи маалымат, вице премьер министр Кубатбек Боронотун жыл башында билдиргенине караганда, айыл өкмөттөрдү ирлештирүү программасы 2020 жыл гана ишке ашышы мүмкүн. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.